Кекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 22 октябрь, дүйшөмбү, кушубак күнүңүз менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Кыргыз аэронавигациясынын жетекчилеринин бири Маматназар Жакыпбаев жол кырсыгынан кийинки чатакта каза болду. Эмне үчүн агрессия айдоочулардын арасында көп?
80-90% эле кызыл кандуулук алып жүргөт да бул учурда. Өзгөчө ошо кыргыздарда белгилүү болуп калгандай мындай тамыш киричтекке салып, чоңдугуна салып, же чоңурагы кичинекейине мындай үстөмдүк көрсөтүп.
Ооганстанда 3 жылга кечиге өткөрүлгөн шайлоо жыйынтыкталды.
Ооба, мен добуш берүү үчүн келдим, анткени биз билимдүү парламент мүчөлөрүнө муктажбыз.
Ош шаарындагы музыкалык окуу жайында өрт боюнча иликтөө жүрүп жатат. Анда кымбат баалуу музыкалык аспаптар да өрттөнүп кеткен. Ушул жана башка темаларга биз алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалык. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШ жана Түркия президенттери саудиялык журналист Жамал Хашогинин өлүмүн талкууга алышты. Дональд Трамп менен Реджеп Тайип Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө журналист Жамал Хашогинин Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугунун ичинде кандайча каза тапканын толук аныктоо зарыл экенин белгилешти. Түркиянын Анадолу маалымат агенттигинин президенттин басма сөз кызматына шилтеме кылып кабарлаганына караганда, Эрдоган менен Трамп Хашогинин иши ар тараптуу тергелүүгө тийиш деп айтышкан. Буга чейин Эрдоган диссидент журналисттин өлүмү боюнча бардык чындыкка ачыкка чыгарып сала турганын маалымдаган. Сауд Аравиянын бийлигин кескин сындап келген журналист Жамал Хашоги 2 октябрда Стамбулдагы Саудиянын консулдугуна кирип кеткен бойдон чыккан эмес. Анкарадагы бир катар бийлик өкүлдөрү Хашогини Саудиянын бийлик өкүлдөрү өлтүрүп коюшу мүмкүн деп эсептесем, Эр-Рияд адегенде мындай дооматтарды четке кагып, журналист имараттан чыккандан кийин жоголгонун билдирип келген. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдынан күтүп турган жубайы Хатиджа Жеңгиз күйөөсү имараттан чыкпаганын айткан. Хашоги Сауд Аравиясынын консулдугунда каза тапканын Эр-Рияд 20 октябрда гана моюнга алган. Сауд Аравиянын мамлекеттик маалымат каражаты 60 жаштагы журналист 2 октябрда консулдуктун имаратындагы мушташта көз жумганын кабарлаган. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Нурлан Кайназаров Азаттыкка билдиргендей, окуяга шектүү 2 киши камакка алынды.
2 шектүү адам кармалып, Бишкек шаарын убактылуу кармоочу жайга киргизилген, камалган да. Бул факт боюнча бүт экспертиза дайындалган, экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин маалымат беребиз.
Кылмыш иши 104-чү берене ден соолукка атайлап оор жаракат келтирүү менен козголгон. Маматназар Жакыпбеков 21 октябрда Бишкекте айдоочулардын жаңжалынан каза болгон. Милициянын маалыматына караганда анын машинеси дагы бир автоунаа менен кагылышып айдоочулар уруша кетишкен. Жакыпбеков башы менен жерге катуу тийип алган жаратынан улам каза тапкан. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу эки тилки аныкталганын жарыялады. Өзбекстандын Наманган шаарында 15-21 октябрда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек жумушчу топторунун өкүлдөрүнүн жолугушуусу өткөнү тууралуу маалымат 21 октябрда мекеменин расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда сүйлөшүүдө эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен Шахимардан жана Кандион блок тилкесинин бир бөлүгү аныкталган. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында протоколго да кол коюлган айтылды. Өзбек тарап жолугушуу достук маанайда конструктивдүү өткөнүн билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталган. Вашингтон Орусия менен АКШнын ортосунда 1987 жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыгууга ниеттенип жатат. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп 20 октябрда Невадада сапарда жүргөндө жарыялады. Орусия муну абдан кооптуу кадам деп атады. Трамп мындай чечимге Орусиянын көп жылдардан бери келишимдин жоболорун бузуп келатышы түрткү болгонун жүйө келтирди.
We'll have to develop those weapons. Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come.
Эгерде Орусия менен Кытай келип, келгиле акылга келели, эч бирөөбүз мындай курал өндүрбөйлү деп айтмайынча, Кытай орто жана узак аралыктагы ракета өндүрүүнү жандантат. Келишимдин жоболорун биз эле сактап жүрө бергенибиз болбойт, дейт Трамп. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 21 октябрда бир катар мамлекеттик басылмаларга берген комментарийинде, эгерде АКШ бир тараптуу чечим кабыл алып, эл аралык келишимдерден чыга берсе, Орусиядагы тиешелүү жооп кайтарарын эскертти. Мындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин президенти Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана кургакта жайгаштырылуучу ракеталарды даярдоого тыюу салат. АКШнын расмий өкүлдөрү Орусия келишимдин жоолорун бузуп келатканын мурдагы президент Барак Обаманын маалында дагы эскертишкен. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушул күндөрү Орусияга бара турганын жарыялады. Маалыматка караганда ал 22-23 октябрда Санкт-Петербургда жеңесинин тажиясына барып, 24-27 октябрда Москвада өтө турган саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышат. Партиянын басма сөз кызматы тараткан маалыматта жыйында Азия, Африка жана Латын Америка мамлекеттериндеги алдыңкы партиялар экстремизмге каршы күрөштү жана башка эл аралык маселелерди талкуулай турганы айтылат. Атамбаев 28 октябрда Бишкекке кайтып келери да белгиленген. 20 октябрда Шопур деген кайман аты менен таанылган жана экс-президенттин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары айтылган Икрамжан Илмиянов алдамчылык беренеси менен Орусиядан кармалып Кыргызстанга алып келинген. Бишкектин 1 май райондук соту аны 28 ноябрга чейин камакка алуу тууралуу чечим чыгарып УКМКнын тергөө абагына камалган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсепке 5 миллиондон ашык сом которду. Аталган мекеменин депозиттик эсепке которгон акчасынын жалпы суммасы ушуну менен 190 миллион сомдон ашты. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчалардын депозиттик эсеби быйыл июлда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен каржы министрлигинин алдында түзүлгөн. Башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министрлигине коррупционерлерден кайтарылган каражатты бул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Сабыр.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит орг деген сайтыбызда бар. Ошондой эле YouTube каналыбызга баш баксаңыз, азыр ушул биздин радио эфирибиздин видео трансляциясын көрө аласыз. Эми валюта курсу. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсеби. 1 АКШ доллары бүгүн 69 сом 32 тыйын, 1 евро 79 сом 37 тыйын, орус рублу 1 сом 5 тыйын.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми күндүн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргыз агро аэронавигациясын кечирип коюңуздар. Башкы директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаев жол кырсыгынан кийинки чатакта каза болду. Мындан улам азаттыкта бүгүн биз ушул айдоочулардын агрессиясы тууралуу сөз кылып макала даярдайлык деп жатабыз. Жана макаланы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди даярдабады. Бакыт азыр студияда. Бакыт, ушул чиновниктин өлүмү менен аяктаган окуя тууралуу айтып кетсең алдын ала.
Сиз айтып өткөндөй эле Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаев ушу 21 октябрда автоунаа кырсыгынан кийинки жаңжалдан улам жан берген. Аны ушул автоунаа кырсыгына кабылган экинчи автоунаадан чыккан эки жаран ур токмокко алып ошондон улам каза болгону айтылууда. Муну Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы да тастыктады. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Нурлан Кайназаров бул факт боюнча 104-чү берене ден соолукка атайлап оор жаракат келтирүү боюнча кылмыш иши козголуп, эки жаран убактылуу кармоочуга да камалганын кабарлаган. Бул темадан улам ушул автоунаалардын ушул кызыл кандуулугу боюнча тема козголду.
Автоунаа айдоочулар.
Айдоочуларынын, автоунаа айдоочуларынын кызыл кандуулугу, алардын агрессиясы боюнча тема козголду. Биз ушул боюнча материал даярдап жатып, ТВ Кайгул деген ушул берүүнүн алып баруучусу аны тартып жүргөн. Ушул автоунааларды болобу, кандай бир кырсыктар болобу,
жол эрежесине
байланышкан окуяларды тартып жеринде бир топ чулганды окуяларга аралашып жүргөн журналист Азият Жекшеевдин ушул автоунаа айдоочуларынын кызыл кандуулугу боюнча пикирин угуп көрдүк.
Мен болгон окуяларды эске алсам, алдабасам 80-90 пайыз эле кызыл кандуулук алып киргет да көп учурда. Өзгөчө ошо кыргыздарда белгилүү болуп койгондой мындай тамыш бириштекке салып, чоңдугуна салып, чоңураагы кичинекейине мындай үстөмдүк көрсөтүп дегендей, кээ бирөө мындай физикалык жактан чоңураак болуп калса мен муну деген азыр сөз менен же мушту менен чечип коем деген сыяктуу мамиле жасай беришет. Албетте мындай сабырдуулук көрсөткөн учурлар дагы жок эмес. Түшүп эки тараптын бири бирин жакшы түшүнүп, кимисинен күнөө кетсе мойнуна алып макул деп ордуна мисалы гаини чакырбай деле ошо ордунан деле унааңарды калыбына келтирип берем деп ордунан деле чечип алган окуялар жок эмес.
Макаланы даярдап жатып биз психологтор менен дагы байланыштык. Алар ушул шаардагы автоунаалардын көптүгү, жол тыгындары, анан ушул социалдык маселелер дагы автоунаа айдоочуларынын агрессиясын күчөтө турганын айтышты. Көп учурда автоунаа айдоочулары ушул барар жерин убагында жетпей калганда, жол тыгындарында көбүрөөк баягы кызыл кандуулук алдырып жинденип анан бир кырсык болуп кете турган болсо дароо түшүп ошол маселени сөз менен эмес мушту менен чечүүгө киришишет экен.
Рахмат кечке уктурубузда дагы. Биз ушул окуяга кененирээк токтолобуз. Сизде эгер пикириңиз болсо биздин сайтыбызга пикир калтырсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайында өткөн жумада чыккан өрт боюнча иликтөө уланууда. Анда тилсиз жоо окуу жайдагы бир топ кымбат баалуу музыкалык аспаптарды да керектен чыгарган. Бул окуя боюнча иликтөө кандай жүрүп жатат? Азыр студия менен Оштон түз байланышта турган кабарчыбыз Медербек Ниязалиевден сурап көрөлү. Медербек, бизди угуп атасыңбы? Саламатчылык. Ошондо окуя кандай болгон, анан азыр алдын ала маалыматтар айтылуудабы? Иликтөө боюнча
окуя өрт Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайды чоң залында түндө чыккан. Өрттөөчүлөр муну 2 саат аралыгында өчүрүп калышкан, бирок ошол залдын ичинде сакталып турган кымбат баалуу 2 роял да кошо күйүп кеткен. Мугалимдер азыр ошол роялдын канчалык баалуу экендигин айтып, ал роял француз музыканттары, чет элдик музыканттар келип ошол жерде уникалдуулугун баалап ойноп, ошол музыкада роялда ойногондугун айтып келишет. Эми бүгүнкү күндө ошол өрттүн себептери дагы деле териштирилип бүтө элек экен. Азырынча Ош шаардык милициясы дагы бул боюнча кылмыш ишин козгоо же козгоо боюнча азырынча так жыйынтыгын айта элек, бирок мугалимдер эртерээк жыйынтык чыгарып анын жанында турган май куюучу жайдын дагы тагдырын чечүү жагын туран атышат.
Дагы кененирээк биз албетте кечки азаттыкта дагы да билебиз, бул окуу жайында чыккан өрт эмне себептен болгон жана коопсуздук чаралары эмнеге көрүлбөй калган тууралуу кечки азаттыкта биз кененирээк баяндай беребиз. Бишкек убактысы боюнча саат 15:13 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ жана Түркия президенттери саудиялык журналист Жамал Хашаггинин өлүмүн талкуулашты. Дональд Трамп менен Режеп Тайип Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө журналисттин Сауд Арабиясынан Стамбулдагы консулдугунун ичинде кандайча каза тапканын толук аныктоо зарыл экенин белгилешти. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Жакыпбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу 2 тилки аныкталганын жарыялады. Вашингтон Орусия менен АКШнын ортосунда 1987 жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимден чыгууга ниеттенип жатат. Ушул жана башка кабарлар кененирээк azattik.org сайтынан окуя аласыздар. Биздин атайын баракчаларыбыз социалдык бардык социалдык тармактарда да бар. Фейсбукта биз Кыргыз Азаттык үналгысы, Одноклассникте Азаттык жана YouTube-дагы өзүбүздүн каналыбыз Азаттык деп аталат. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантайын. Ооганстанда 3 жылга кечигип өткөрүлгөн шайлоо жыйынтыкталды. Анын жыйынтыгы 10 ноябрда гана белгилүү болот. Көптөгөн коркутууларга жана коопсуздук маселелерине карабастан добуш берүү үчүн каттоодон өткөн 9 миллион адамдын дээрлик жарымы шайлоого катышканы кабарланды. 2 күн ичинде өлкө аймагында 200 кол салуу болуп, 50 ашуун адам каза тапкан. Ауганстандагы шайлоо тууралуу Прагадан Элиза Кененбаева баяндайт.
21 октябрьда Ауганстанда өз мөөнөтүнөн 3 жылга кечигип өткөн парламенттик шайлоо аяктады. Доош берүүнүн биринчи күнү жергиликтүү бийликтер коопсуздук көйгөйлөрүнүн улам жана техникалык себептерге байланыштуу жүздөгөн шайлоо бекеттерин жабууга аргасыз болушкан. Мындан улам айрым шайлоо аймактарында доош берүү бир күнгө узартылды. Эки күнү тең доошканалардын көбүндө бюллетендер жетишпей, шайлоочулар өзүлөрүн тизмеден таба алышпай же быйыл жаңы киргизилген биометрикалык жабдыктар иштебей калган учурлар абдан көп катталды. Бул тууралуу арыздарды кабыл алуу комиссиясынын өкүлү Али Реза Роухани билдирди.
Балай 5000 маурид ба комиссион ба дафатир вилайати ва марказий.
Ушул вакытка чейин биздин кеңселерибизге өлкө боюнча 5000ден ашуун арыз түштү. Шайлоо эрежелерин бузуу, алдамчылык же кылмыш иштерине байланышкан арыздар боюнча расмий чечим кабыл алабыз, деди ал. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы маалымдагандай, добуш берүү үчүн каттоого турган угандыктардын жарымы шайлоого катышышты. Эң жогорку көрсөткүч башкала Кабулда катталса, өлкө түштөгүндөгү Орузган провинциясында добуш берүүгө келгендердин саны абдан аз болгону кабарланды. Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясы ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө карабай узак убакыт кезек күтүп өз добуштарын берген жарандардын санынын көптүгү көңүл жылытаарлык экенин өз билдирүүсүндө белгилеген. Мына ошондой эч нерсеге карабай добуш берүүгө келгендердин бири Мохаммед
Яр.
Ооба, мен добуш берүү үчүн келдим, анткени биз билимдүү парламент мүчөлөрүнө муктажбыз. Мен өзүм колдогон талапкерлерге добуш берейин деп келдим. Биз коопсуз мамлекетте жашайбыз. Коопсуздук боюнча кырдаал абдан начар, бирок биз жаркын келечекке үмүт кылабыз, деди. Анткени менен добуш берүүгө байкоо жүргүзүп жаткан Ауганстандагы Таза шайлоо фонду шайлоочулардын активдүүлүгү Кабулда гана байкалганын билдирип, башка аймактардагы абалды анча эмес деп баалады. Фонд директору Найом Аюбзада шайлоо убактысын узартуу чечими көз боемочулукка жол бергенин кошумчалады. Анын айтымында жарым жартылай толгон көктөр ачык бойдон түнү менен калган. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бери дегенде 10 ноябрда белгилүү болору, ал эми акыркы жыйынтык декабрда жарыяланаарын шайлоо комиссиясынан маалымдашты. Шайлоодо коопсуздукту сактоого 70 000 полиция кызматкерлери, армия өкүлдөрү тартылышты. Парламенттик шайлоо учурунда 200 кол салуу катталып, 50 киши курман болду. Алардын көбү жайкын тургундар. Жарадарлардын саны 100 ашты. Ошол эле күнү 31 согушкер жок кылынганын ички иштер министринин орун басары Актар Мухаммад Ибрахими билдирди. Шайлоонун экинчи күнү өлкө чыгышындагы Нангархар провинциясындагы жол боюндагы жардыруудан 11 карапайым тургун, анын ичинде 6 бала мүрт кеткен. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна алган жок. Провинцияда талиптер жана Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери да активдүү. 3 аптага созулган шайлоо өнөктүгүнүн маалында 10 талапкер өлтүрүлүп, 2 уурдалып кеткен. Алардын дайыны ушул күнгө чейин белгисиз. Парламенттин төмөкү палатасындагы 249 орун үчүн 2565 талапкер ат салышты. Алардын 400 ашуун аялдар. Өлкөнүн добуш берүүгө укуктуу делген 12 миллион калкынын 9 миллионго жакыны каттоодон өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Дароо эле баш баксаңыз болот, азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде эле Айтматов деген көзөнөкчү батсаңыз, сиз сөзсүз түрдө сынакка келген макалаларга көз жүгүртө аласыз. Ошондой эле сынак учурда жыйынтыкталууда. Ушул айдын акыркы датасы менен биздин сынагыбыз жыйынтыкталат жана жеңүүчүлөр аныкталат. Урматтуу угарман, эми уктуруубузду чет жактагы мекендештердин жашоосу тууралуу баян менен улантайын. Түркияда жалпысынан 20 000 ашуун кыргызстандык расмий катталган. Алардын ичинде мектептерде балдарын окуткан мигранттар дагы кездешет. Бала бакча, орто мектеп, лицейлерде окуган кыргызстандыктар да карбын. Түркияда кыргыз мигранттын баласы кандай жолдор менен билим ала алат деген суроого Стамбулдагы кесиптешим Элвира Будайчиева жооп издеди.
Толкун Турдугулова 5 жылдан бери үй бүлөсү менен Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Уулу Бекжан быйыл 4-класстын окуучусу. Ал Стамбул шаарынын Зейтинбурун аймагындагы мамлекеттик мектепте окуйт. Толкун Турдугулова 4 жыл мурун уулун 1-класска жаздырып жаткандагы шарттарга кенен токтолду.
Биз жашаган өзүбүздүн пропискабыз болгон үйгө негизи тегерегибизде 3-4 школ бар. Анан по прописке биз ошо Казим өзү алып илк окулуна барышыбыз керек экен. Биз аяка мен подготовительныйга жаздырайын деп барсам эле биздики биякта 6 жаштан экен да. Анан бизди айтты 2009-жылкы балдар уже подготовительныйга эмес, сразу эле 1-класска отурасыңар деди. Бекжан бат эле адаптация болду. Өзбек достору бар, уйгур достору бар, күрд достору бар, түрк достору бар.
Түркияда 2018-2019 окуу жылында орто мектептерде 17 миллиондон ашык окуучу катталган. Алардын 232 миңге жакыны чет өлкөлүк мектеп окуучулар. Мамлекеттик мектептерде билим алуу түрк тилинде жүргүзүлүп, чет өлкөлүк окуучулар дагы жергиликтүүлөр катары бирдей акысыз билим алышат. Бирок мигрант ата-эне баласын мамлекеттик окуу жайларга киргизиш үчүн расмий эмгек визасы же Түркияда туруктуу жашаганга каттоосу болуусу шарт. Стамбул шаарында жашап эмгектенген Аида жалгыз бой эне. Ал Түркияга иштегени келип, уулун кийин жанын алдырып алган. Учурда Аиданын визасы болбогондуктан уулун бул жылы мектепке жаздыра албай калганын айтат.
Мен баламды бере алган жокмун окууга, кимлик ала албай калдык. Сураштырганда кимлик керек деп айткан көп окуу жайларга. Анчалык деле сураштырган жокмун, кимлик ала албай калгандан кийин эле ошончо токтоп калдым. Кеч болсо да эмки жыл барат да билбейм, эмки жылга чейин көрөбүз дагы. Может, Кыргызстанга кетебиз, же биякта калсам, мен кимлик ала алсам, булар кетип кайра келсе, дагы бир попытка кылып көрөм.
Түркияда мамлекеттик орто мектептерде билим берүү акысыз. Өлкөнүн айрым орто мектептердин администрациясы башталгыч класстарга чет өлкөлүк жарандардын балдарын конок окуучу катары кабыл алган жагдайлар дагы болгон. Бирок бул статустагы окуучу жыл аягында мектептен күбөлүк ала албайт. Түркиянын Анкара шаарындагы ТЭД университетинин доценти Мирбек Турдуев 3 жашындагы кичүү кызын быйылкы окуу жылында жеке менчик бала бакчага берген. Анын айтымында мамлекеттик билим берүү мекемелеринде окуучулардын саны көп болгондуктан жеткиликтүү көңүл бурулбайт деген ойдо.
Мамлекеттик бала бакчада бир мугалим 20га жакын, 25га жакын кичинекей балдар менен алектенет да, мисалы үчүн. Ошон үчүн эмне деген сөз, мамлекеттик бала бакчада балага көп көңүл бурулбай калат да. Бирок чын айтканда такыр мамлекеттик бала бакча алып барып көргөн да жокмун, аны ойлонуп да көргөн жокмун. Чын айтсам, өзөл частный бала бакчаларга барып кыдырып көрдүм. 2 сааттан 3 саатка чейин колдон келсе 1 саат, 2 саат, 3 саатка чейин укташат. Оюндары бар, ушу отдельный секциялары бар, мисалы үчүн хору бар, рукоделиясы бар, кол эмгек деген секциясы бар, сүрөт тартуу секциясы бар, бийлөө секциясы бар.
Негизинен Мирбек Турдуев айтып кеткен, Түркиядагы жеке менчик бала бакчалардын айлык төлөмдөрү 1500 лирадан 1800 лирага чейин чыгышы мүмкүн. Бул айына 250-300 доллардын тегерегинде болот. Жеке менчик орто мектеп жана лицейлердин баасы андан да жогору. Жыл сайын жеке менчик окуу жайларга жаздырган ата-энелерге Түркиянын билим берүү министрлиги тарабынан белгилүү бир өлчөмдө финансылык колдоо көрсөтүлөт. Бирок чет өлкөлүк жарандар бул колдоодон пайдалана албайт. Түркиянын тышкы иштер министрлигинде 20 000 ашык кыргызстандык расмий катталган. Негизинен алар Стамбул, Анкара, Анталия, Измир сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эжесин дилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелери тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер, кебин уңуз.
Эже сиңдилер телепрограммасын бүгүн 19:50 НТС каналынан көрүүнү унутпаңыз. Бүгүнкү чыгарылышта эже сиңдилер аялдардын укуктук сабаттуулугу тууралуу сөз кылат. Эми уктурууну Маек менен улантайын. 24 октябрда Лос-Анжелесте эл аралык Азия кинофестивали башталат. Быйыл 4-чү ирет өтө турган фестиваль режиссер Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз тарабынан негизделген. Иш чаранын ачылышында АКШ Индия биргелешип тарткан Сонияны сүй деген аталыштагы тасма көрсөтүлөт. Фестиваль тууралуу кененирээк анын башкаруучу директору Асель Шерниязова, Азаттыкка маек курган, аны Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Асель айым, фестивалдын ачылышына саналуу күндөр калды, даярдык катуу жүрүп жатса керек.
Ну, подготовка, как всегда, очень интенсивная.
Албетте, адаттагыдай эле катуу даярдык көрүп жатабыз. Ошентсе да 100% даяр болуу такыр мүмкүн эмес. Фестивалдын табияты ушундай. Эмне дегенде, бизде көрсөтүлгөн негизги фильмдер Оскарга же Алтын Глобуска атсалышып жатат. Аталган абройлуу сыйлыктарга ар кайсы мамлекеттерден тасмалар август айынын аягында көрсөтүлө баштайт жана ал сентябрдын этегине чейин уланат. Ошол бир ай ичинде биз жадывал түзүп, тасмаларды өз тизмебизге киргизип, аларга чакыруу жөнөтүүгө үлгүрүшүбүз керек. Биздин ишибиз бул кыска убакыт аралыгында иштелип чыга турган командалык аракеттердин жыйынтыгы десем болот.
Согласить, как бы делать расписание, и поэтому довольно интенсивная большая работа.
Быйыл 4-чү ирет өтө турган фестивалдын темасы катары Азия киноиндустриясындагы өсүп бара жаткан аялдардын таасири жана ролу деген тема тандалыптыр. Анан буга эмне түрткү болду?
Но это, наверное, общие мировые тенденции, в принципе, которые происходят.
Биринчиден, соңку кездери жалпы дүйнөдө болуп жаткан көрүнүштөр мындай теманы тандообузга түрткү болду. Аялдардын үнү катуураак жана так чыга баштады. Бул киноиндустрия тармагында да байкалып жатат. Кино тармагында азыр аялдар абдан көп. Ошол эле биздин Борбор Азия мамлекеттеринде да жылдан жылга аял продюсерлер, операторлор, сценарий жазгандардын саны көбөйүп баратат. Ал тургай, бул жаатта мурда бир гана эркектер аркалай алат деген кесиптерди да аялдар ээлей баштады. Экинчиден, тилекке каршы дал ошол Азия мамлекеттеринде аялдардын укуктары жакшы корголбойт. Биз түз колдоо көрсөтүүнү эмес, өзгөрүүлөр болуп жатат жана эч нерсеге карабай мындан ары да боло берет деген ишенимди айтуу менен башкаларга дем берүүнү көздөйбүз.
Будут, несмотря ни на что.
Бул жолу мен билгенден ошол фестивалдын алкагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган атайын иш чаралар өтөт экен. Анан мурдагы жылдардан айырмаланган дагы кандай өзгөчөлүктөр каралууда?
Памяти Чыңгыз Айтматова 30 октября.
Ооба, 30 октябрдагы иш чаралардын баардыгы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналат. Анын чыгармаларынын негизинде тартылган 3 тасма көрсөтүлөт. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева менен Кыргызстандын АКШдагы элчиси Кадыр Токтогуловдун келишин күтүп жатабыз. Жергиликтүү коомдор жигердүү катышып жатат. Мурдагы жылдарда фестивалдын алкагында Корей тасмаларынын күндөрү уюштурулуп келген. Быйыл бизге Филиппиндер кайрылышты. Биз Филиппин, Саудия фильмдеринин ретроспективаларын өткөрөбүз. Андан тышкары түрк киносунун күндөрү өтөт. Ал эми быйыл биринчи жолу ар кандай кыска программадагы иш чараларды өткөрүүнү да болгоп жатабыз.
Экспериментально делаем в первый раз в этом году.
Ал эми быйыл ошол кинофестивалга канча фильм катышары күтүлүп жатат?
Но на данный момент у нас около 20 фильмов, которые идут на Оскар.
Ушул тапта Оскарга талапкер катары каралып жаткан 19 жана Алтын Глобуска атсалышып жаткан 10 тасма бар. А класстагы фестивалдарда ар кандай сыйлыктарга ээ болгон тасмалар катышат. Ошондой эле бир катар даректүү фильмдердин, кыска метраждуу тасмалардын, ретроспективалардын атайын көрсөтүүлөрү болот. Фестиваль 9 күнгө созулат жана 1 ноябрда жабылат.
Он идет 9 дней. С 4 октября по 1 ноября.
Асель айым, былтыр кинофестивалдын атайын коногу актриса Анжелина Джоли болду эле. Анан мурдагы жылы Шерон Стоун барганын билебиз. Ал эми быйыл ушундай даражадагы инсандардын кимисин күтүп жатасыңар?
Ну, вы знаете, звезды такого уровня, у них же такой график плотный.
Дүйнөгө таанымал адамдардын иш графиги да абдан тыкыз болоору маалым. Ошол себептен тиги же бул жылдыз келет деп ишенимдүү айтуу кыйын. Мен бул тууралуу кимдир бирөө келгенден кийин гана айта алам го.
Лос-Анджелесте эл аралык Азия кинофестивалинин аткаруучу директору Асель Шерниязова менен Элиза Кененбаева кеп курушту. Ошону менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кечки Азаттык саат 18:00 ого чыгат. Эсен туруңуз.